Ceļš ir tikai sācies. Un es teiktu, trešais bija mans brauciens. Es noķēru kaifu, ja tā var teikt. Es braucu un es tā sajūtu, kad tu stūrē un kad iet tur, kur tu gribi. Un negaidīju, ka būs tik labi. Jo treniņos gāja grūti, smagi, bija vietas, kuras nesanāca. Un olimpiādā, nezinu, vai tā ir atmosfēra vai kas, brīnumainā kārtā daudz kas sanāca. Un es domāju, ka es pirms katra pasaules kausa es biju tā uztraukusies. Es domāju, kas tad būs olimpiādā. Es visu laiku par to es vairāk uztraucos. Un abas šīs dienas es nekad nebiju bijusi tik atbrīvojusies un tā izbaudījusi abas šīs dienas, ka... Tagad vispār negribas, lai beidzas. Gribas tagad, lai tikai sezona sākas. Laikam gan vajag no sākuma sezonā pirms sezonas olimpiādu, un tad viss pasaules kausas varbūt. Es pat neteiku, ka es neesmu apmierināta ar jau pirmo braucienu. Viņš bija viens no labākajiem, kas man bija sanācis šeit. Pēdējā, jā, es pieļauju kļūdas. Arī starts, es nezinu, cik bija starts, man liekas sliktākas. Kas braucienā nesanāca 11. Izēja, kā vēl joprojām. Un beigalā, ja godīgi es iebrauc, es nezinu, kurā virāžas, tā bija laikam 15. 16. Iebrauc, un es tad sāku domāt, es braucu, vai es stūrēju tā kā priekšpēdējās virāžas vai priekšpēdējās. Man bija tā noietas jau, es biju tā atgulusies, atlaidusies, un tad es tikai tā kā izkritu ārā no virāžas un sapratu, finiša taisni, tā kā tās pēdējās divas virāžas bija tā kopā, tāda sajūta bija, kad pilnīgi atslēgusies biju. Es braucu šajienī, lai parādīt, ka es arī māku braukt ar skeletonu un ka es varu sev nobraukt četrus stabilus un labus braucienus. Ja godīgi, es teikšu, labi, jums varbūt es neko neizteiks, bet man pašai es esmu apmierināta ar viņiem. Jo pazīstot sevi, tas, kāda es esmu parasti pirms sacensībām, tas ir pilnīgi nesalīdzināma. Tā kā diena pret nakti, kāda es biju šodien un vakardien. Un par to atmosfēru kopā runājot, es varu teikt, ka atbraucot šeit, domāju, kas tā polimiskā atmosfēra? Nu, tā kā, nu labi, dzīvojam ciematā, nekas tāds nav, bet tad bija karoga pacelšana. Un tad man bija tāds klikšs, ka mēs izgājām uz to karoga pacelšanu, un bija tāds, es jūtu, ir. Jā, un tad es sajūtu, un kopš tā brīža es dzīvoju polimiskā atmosfērā un jūtu to.
Tā atmosfēra reāli trasē vairāk palīdz, zinot to, ka varbūt tev kādreiz patīk iespringt vai arī patraucēja, nu, drusku koncentrēties varbūt traucēt.
Es pat nezinu, ja godīgi es stāvot uz starta, es pat nedomāju, ka tā ir olimpiāda vai ka es pārstāvu Latviju vai ka man ir jānobrauc labi. Es negribēsies tikai tiekties un tiekties labākai. Un es domāju, nu jā, labi, no olimpiāda. Tās parasts sacensības stress un visi domāju, nu ko jūs tas stāstat man? Bet tagad es būtu gatava tagad iet uz stadionu un skriet 200 metrus, kaut arī treneris zina, cik ļoti man viņa nepatīk. Šajā sezonā es varu teikt, ka man šī ambīcija pietrūka nedaudz, jo es neticēju sev, es neticēju, ka es to varu izdarīt. Un šobrīd es nevaru iedomāties, ka es varētu stāvēt tur, un es nezinu, kāda ir tā sajūta. Kad tas notiks, tad mēs parunāsim.
Tur ir mīkšķi par brāļiem.
Jā, tur ir mīkšķi par brāļiem. Viņiem vēl ir darbiņš priekšā.